Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, sveikiname jūs eteryje iš Kauno Marijos radio studijos. Laida Klaus drąsiai, iki Velykų paskutinė, nes kitą šeštadienį turėsime tikrai specialią laidą, nebe Klaus drąsiai. Jūsų klausimus atsakinės kunigai Audrius Mikitiukas ir kunigas Juozapas Marija Žukauskas.
Labas rytas.
Gerbėjai Kristui.
Taip pat per mikrofoną aš kunigas Povilas Nerijauskas, prie mikrofono kitoje lango pusėje, tai yra mūsų operatorius Andrius. Pirmasis klausimas skamba taip. Ar įmanoma išlaikyti meilę, turiu mini jausmus visą gyvenimą? Kokia jūsų nuomonė?
Nuomonė, čia klausimų iš tikrųjų yra tokia, kad meilė tai neturi vieno veido. Meilė tai yra vieni, meilė iš pradžių vadina jauni žmonės, kai susipažįsta. Ir kai jie vienas kitą tiesiog ir trokšta, ir geidžia, ir nori būti kartu, ir galima sakyti tikrai daug jausmų, kada pasaulį mato vienas kito akise, tai jie vadina meilę. Paskui, kada žmonės susituokia, pagyvena kartu, ir atsiranda vaikai, meilė vėl gauna kitą pavidalą. Ir tikrai gyvenime nekartą teko matyti, kada žmonės praeina ir 50 metų drauge, bet užauga visai kiti jausmai, kurių nebuvo jaunystė, ir pagarba, ir gerėjimas ties to žmogaus darbais, ir galiausiai, turbūt labiausiai meilė užaugina, tai gailestingumas vienas kitam. Kai žmonės būna gailestingi, kai jie supranta ir kito žmogaus, kad jis nėra tobulas, ir kai jam neužkrauna nepelnytų lūkesčių, kai žmogų nekankina savo kažkokiais, žinot, lūkesčiais, tai ta meilė ir pagarba užauga tokia, kad aš manau, ta meilė, kuri būna jaunystėj, jauniem žmonėm yra, galima sakyti, nulis, palyginus su tuo, ką žmonės gali išgyventi, būdami santuokoj 30, 40 ar 50 metų. O jeigu dar žmonės meldžiasi vienas už kitą ir meldžiasi kartu, tai šita meilė iš tikrųjų jau yra ir antgamtinė, kur jeigu žmonės sugeba melstis kartu, tai yra tai, kas, žinot, žmonės iš tikrųjų padaro vienu kūnu.
Ką nors pridėti dar?
Tikrai ne, ką jau pridėsi. Tiesiog, galbūt klausime, ten sakė, turiu galvoj jausmus, tai va čia tikrai labai gražiai atsakė, kad tas jausmas, jis bręsta, kinta, auga ir tai, ką mes šiandien galbūt laikom to susižavėjimu, to tą aklą meilinį perauga į tą matančią, vertinančią meilę, kuri iš tikrųjų mato tą žmogų dievo akimis.
Gavome žinutę iš poros klausimų. Pirmasis būtų taip, ar yra buvęs švenčiausios mergelės Marijos ar kitų pasirovnių nekrikščioniškose kraštuose, Indijoje, Kinijoje, musulmoniškose kraštuose?
Nu, čia geriausias pavyzdys, manau, būtų Meksika ir Medžiugorija, kada buvo visiškai pagoniškas kraštas, kada Meksika buvo paskendusi tokiam įsitikinime, kad saulė kyla ir leidžiasi vien tik dėl to, kad aukojami žmonės. Ir iš tikrųjų, jeigu mes nuvyktume į Meksiką, matytume ten tokių supiltų kalnų, kaip Egipto piramidės, jo šiek tiek mažesnės negu Egipto piramidės. Ir ant tų kalnų buvo nuolat aukojami žmonės, ypatingai be laisvė. Reikėjo, niekas nenori savų aukoti, reikia tada kariauti, turėti be laisvę, juos aukoti. Ir buvo šventai įsitikinę, kad saulė minta krauju ir jinai dėl to kyla ir leidžiasi, kad jie tokį įsitikinimą, matot, tą tokį pagonišką beprasmybę, visišką beprasmybę pagonišką. Ir kada, negalėčiau pasakyti, kelintais ten metais, gal 1800, ten reikėtų vat, greitai pažiūrėti tas Diego, kuris buvo visiškai pagonis. Ir jisai, jam apsireiškia ir ant rūbo lieka švenčiausios mergelės Marijos atvaizdas. Ir tai yra pavyzdys, kaip tauta buvo pavargusi nuo pagunybės. Ir Meksika turbūt viena iš tų šalių, kuri tiesiog 1531, atsiprašau. Tai štai iš tikrųjų labai įdomi istorija ir Meksika buvo visa pagoniška, bet žmonės tai buvo nuvarginti pagunybės to kulto, kad apsireiškus Marijai šiandieną Meksika, ne tik šiandieną, bet tuo metu labai greitai tapo.
Tiesiog per keletą metų praktiškai visa pasikrikštijo.
O tų, kurie krikštijo, buvo tiek mažai?
O tų, kurie krikštijo, tai buvo tiek mažai. Tai iš tikrųjų, va, tai pavyzdys, kad apsireiškimai vyksta nekrikščioniškose, Dievas viso pasaulio nori išganyti, o ne tik, žinot, vieną ar kitą.
Ir iš tiesų nuvykus, kad ir į Nazaretą, mes ten turime labai tokią gražią sieną visų tautų Marijo atvaizdai, tai ten mes turėsime ir indiškų, ir kokių tik nori kraštų. Tų, kur jie vaizduoja, mato ir na, turi tą.
Bet na, ten nėra pavaizduotos visos tos vietos, kur buvo apsireiškusi. Pavyzdžiui, iš Lietuvos yra Aušros vartai, vėlgi viena iš žymesnių, bet Žinom, kad apsireiškimas yra Šiluvoje.
Bet jeigu atsakant tiesiai į klausimą, ar nekrikščioniškose kraštuose yra buvę apsireiškimų, tai taip, yra ir tikrai Dievas nori išganyti visą pasaulį. Ir ta Marija, kuri ištarė taip, pagimdindama Jėzų, galima sakyti, jos misija nepasibaigė. Ir šiandien jinai, jeigu mes paimtume Fatimą, kaip apsireiškė, ne, jos nėra taip, kad vieną kartą ištarė Dievui taip ir dingo kažkur, žinot, nežinomas amžinybės, kaip sakant, slėpinius, bet jinai ir šiandien Dievas nuolat ir nuolat vykdo išganimo darbus.
Buvo paminėta Medžiugorje, tai va, kaip sakė vienas tas apsireiškimas, įdomiausia, kad tai yra tikrai tokiam tarsi musulmoniškam lopšyje atsiradusi. Ir jeigu dabar žiūrėsime į tą kraštą, kuris tikrai yra labai neturtingas, tai... Na, vat ta vieta, kurioje įvyko apsireiškimas, tai tarsi keičiasi visas gyvenimas, netgi materialinėme prasme, kad ten pragyvenimo lygis yra žymiai pakilęs, negu...
Ir ne tik gal materialinė, bet žinom, kad ten tikrai buvo ir siaubingi karai aplinkų, ir visas kraštas tikrai buvo ir nuniokotas, o būtent tas kaimelis liko apsaugotas ir nuo subombardavimų, ir nuo karų tokių. Tai vis tik, na, tas Marijos kaip taikos karalienės ženklas labai ryškus.
Tai žinom, krikščionės nu, nėra kvaili, galima sakyti, vieni iš... Juk... Jeigu mes paimtume, kur pasaulyje didžiausi progresai, pasiekimai, žinoma, kad krikščioniškose kraštuose, kur Indija, jeigu būtų krikščioniška, aš manau, jinai nebūtų ta šalis, kuri yra šiandiena, ne? Kur jie tiesiog Indijoje paskendė tų dievų tenais nesuskaitomų kultą ir jie galvoja, kad tiesiog viską Dievas turi padaryti, o krikščionis jisai raginamas veikti, būti aktyviu. Tai iš tikrųjų tas Dievo darbas, kuris nuolat ir nuolat vyksta pasaulyje, jisai keičia pasaulio veidą ir šventoji dvasia pati ateina ir keičia tą pasaulio veidą nuolatinės sėkminės.
Andriau, kas yra mūsų kantrusis klausytojas, kuris jau keletą minučių laukia?
Julita iš Kauno.
Ponė Julita, sveikinam tiesioginėme eteryje.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Per Marijos radio katechezę kalbėjot apie pasniką. Artėja didysis penktadienis. Noriu paklausti, ar galima tik tai duona ir vandenį, ar galima dar ir bulvę susilkę? Vat kažkur vat, tas man biski neaišku.
O jūs čia pagal raidę ar pagal širdį norite atsakymo?
Pagal širdį.
Pagal širdį? Tai ir darykit tai, ką sako širdis. Jeigu sako duona ir vandenį, tai ir pasnikaukit vandeniu.
O faktinai bulvę susilkę galima?
Pasniko įstatymas labai, aš kaip ir sakiau, labai aiškiai ten nurodo, kad neįeina aišku, mėsa, neįeina pieno produktai jau ir neįeina reiškia, kiaušiniai.
Kiaušiniai ir žuvys. Tada minėjot, kad žuvį negalima. Bet silkė, man atrodo, jeigu su bulvė, tai ir ką daryti, jeigu...
Ar jūs iš manęs prašote kažkokį leidimą? Aš leidimų tikrai neduodu.
Ką?
Aš leidimų, žinokit, tikrai neduodu nuo atleidimų nuo pasniko, reiškia. Dar. Tai, žinokit, žiūrėkite pagal širdį, jeigu jūs norite nu, tiesiog, gauti atsakymą, kuris pateisins norą jūsų gyventi kitaip, tai iš karto galiu pasakyti, kad tai yra gundimas.
Supratau. O sakykit, ką daryti su tokiu jaunu žmogum, kur kartu gyvena ir visiškai netikintis yra ir nesilaiko pasniko?
Mylėti?
Manau, kad iš tikro nėra didesnio liudijimo, kaip jisai tikrai yra laisvas, jeigu jūs pulsit jam niurnėti ir bambėti, tai aišku, nustatysit kitai, bet pavyzdys. Pavyzdys tikrai labai kantrus, kuris gali tęstis ir 3, ir 5 metus, gal net jūsų jau nebus. Ir ta žmogus, kuris su jumis gyvena, prisiminę, sakytų, nu, taip dažnai mes matom, kada dabar jauni žmonės, pavyzdžiui, ar mūsų laidotuvės veža, ar kitoji terpė pabendrauji, sako, vat mano močiutė, tai žinai, jinai rytą vakaro, jiems tas padaro įspūdį, suprantat, ir mes negalim tikėtis vat rezultato vat šiandien arba rytoj. Jūs, jeigu nuoširdžiai laikysitės to pasniko, jūs padarysit tą liudijimo įspūdį, ir galbūt jau jūsų nebus šiame pasaulyje, o šitas žmogus sakys, žinai, galbūt, kai jam bus, kai bus jis vyresnio amžiaus, sakys, aš prisiminsiu tą, prisiminęs jis tą jūsų liūdėjimą gražų ir ištikimybę pasnikui, jisai tikrai pats tą darys. Ir dar trumpai apie pasniką noriu pasakyti. Nėra turbūt gražesnio pasninko apibūdinimo, kaip yra pasakyti žodžiai dėkojimo maldoj, prefacijoj, kad žemės gėrybę saikingai vartodami turėtume kuo sušelbti stokojančius. Tai žino, dėl ko mes pasnikaujam. Tai yra, kad žemės gėrybės, viską, ką duoda žemė, saikingai vartodami, turėtume kuo sušelpti stokojančius. Ir jeigu dabar, pavyzdžiui, žmogus paprašytas paremti stokojantį, sakytų, neturiu. Atsakymas yra pasnikauk ir turėsi. Pasnikauk ir turėsi. Neturi dėl to, kas nepasnikauja. O jeigu pasnikautum ir turėtum. O jeigu iš tikrųjų labai trumpai, vat, jeigu žmogus tikrai nori pajausti, kas yra tikras pasnikas iš tikrųjų yra duona ir vanduo. Visa kita yra, kaip aš sakau, tik tai žaidimai murkytė, žirnelis, silkutė, žiek jau ir prisivalgęs.
Tiesų, tai netgi vat, apie tą liūdimą, kur tai jūs sakė, netgi sėdint prie vieno stalo, jūs valgot pasnikinį maistą,
taip,
jisai valgo, reiškia, ką jisai nori.
Ateis dieną pasidarys blogą nuo tos misos, žiūrint į jūs pasnikaujančią.
Ir galbūt užduos klausimą, tai ko čia tu taip valgai, taip. Arba dar kažką, bet tas yra tikrai meilės ženklas ir, na, taip. Aš nežinau kaip jūsų, bet tikrai yra nemažai žmonių, kurie, na, kažkada tai neįtikėjo, aš savaime aišku ir nepasnikavo. Ir po to pasikeitė, tai vėlgi...
Ištikimybė tikėjimų yra pats didžiausias liūdimas, koks tai gali būti. Iš pradžių už tave pasijuoks, paskui netgi gali paniekinti, bet po kiek laika tas... Takim, lygiai taip pačiai, žiūrėkit, mes mokykloje, ne? Iš tų mokytojų, kurie buvo labiausiai atsidavę, kiek mes jiem išgadinom nervo, ne? Pasijuokdavom, įdėdavom pravardės, ne? O dabar, kai saugomo, sako, va čia tai buvo mokytojas, kuris... Vienas mokytas, atsimenu, visada muzikos mūsų mokytas, jis ten visada vakare būdavo, rašydavo natas, bet kas galėdavo ateiti mokytis, mes jį gazdydavom, į duris belzdavom, iš žiemą į langą, iš lauko mokykloje, sniego gniūštės laidydavo mane. Mes buvom va tie, kurie tuo metu, galima sakyti, juokėmės iš jo, o šiandien esam tie, kurie suprantam, kad tai buvo šventas mokytas, kuris nuolat ir nuolat laukė, bet kas pasieteito. Tai va, tikrai tas, nu, reikia laiko, vaisiai nesubręsta, žmogiškai, žino, tie amžinybės vaisiai nesubręsta nei per metus, nei per du, tam reikia tikrai daugiau metų.
Kągi, Dieve, laimink maistą šitą, kad valgytume jo, nei vienas kitą, ir mes turime dar vieną klausytoją.
O tai Alma iš Rokiškio.
Ponia Alma, per amžius.
Tuo pačiu noriu pasveikinti ir su šventom dalykom visus.
Ačiū.
Ir dabar pirmiausia, atsiprašau, aš labai nemoku kalbėti. Ir noriu pasakyti tai, ką aš girdėjau prieš 50 metų. Tada buvau jauna ir būdavo, va, Kaune gyvenau, susirenka jaunimas ir ne tik jaunimas, ateina ir kuniga, ir vienuolės. Ir, nu, kalbant visokiom temom. Viena iš tų temų buvo ta tikėjimas kalbomis. Amžinatėsi kunigas Žitkus, tada dirbo Vilijampolėj, mums tai pasakė. Kai paštalai gavo šventą dvasę, jie jau buvo labai drąsūs ir skelbė Kristaus mokslą. Ir, nu, kalbėdavo ir vienam žmogui, ir pulkui žmonių. Dabar aš įsivaizduoju turgų. Turgui ir lietuvis, ir lenkas, ir rusas, ir žydas, ar ne? Nu, ir aš ten kartu stoviu. Ir dabar apaštalas tai nebuvo toks kalbininkas, jis kalbėjo grinai savo. Į ebrajų ar žydų kalbą, aš nežinau kuo. Bet visi suprato savo kalbomis. Ir visi stebėjosi, aš jau klausiu, ar čia nelietuviškai šneka, kitas sako, ne rusiškai, ne vokiškai, ne vėl kaip nors. Čia padarė tokį kaip sinchroninį vertimą. Jie kalbėjo savo, mes kalbėjom, girdėjom savo kalbomis. O ką dabar išdarinėja tie mūsų broliai naujose tos religijose? Nu, burbuliavimas toks, burbuliavimas. Nu, pavyzdžiui, aš kalbu...
O tai, atsiprašau, o tai jūsų, jūs gal klausimą užduokite, nes...
Taip, ir taip, kad, nu, kalbu sveika Marija lietuviškai, kitas rusiškai, Marija, tai mūsų supranta. Tai kamgi tas burbuliavimas? Ir visada užduoda klausimus, labai dažnai, aš Marijos radiją klausau, ir vis apie tą, nu, kalbėjimas kalbomis.
Gerai, dėkui panelimą už klausimą. Na, tai kalbėjimas kalbomis, kaip čia, dovana ar burbuliavimas ar kas?
Na, žinai, buvo laikas, kai iš to kalbėjimo kalbom iš tikrųjų būčiau tik nuoširdžiai pasijuokęs, bet kad kai kitą kartą išgyveni tos ypatingos Dievo artumos, pavyzdžiui, momentus, tai sakau, man, kai aš išgyvenau keletą kartą Dievo artumą, aš seniau man buvo jukinga, skaitydavau Švento Pranciškaus knygą ir man buvo, ar kokią ten kitą knygą, man buvo jukinga, kai ten Pranciškus berods vilką sudraudė, arba kažkuris ten, žinot, pamokslą sakė žuvim ar paukšteliam ir klausė. Tai kai aš vieną kartą buvau papuolęs į tokią dvasinę būseną ir aš supratau tada, ką reiškia, ir kad tu gali tada ir vilką sudraust, ir žuvim kalbėti, ir ta prasme, sunku paaiškinti šitą Dievo artumos pajautimo jausmą ir tada pasidaro viskas nebejukinga. Ir kalbėjimas kalbom, tai žinot, aišku, mums gali atrodyti, kad čia, žinot, burbuliavimas ir visa kita, bet manau, kad to nu, visuotinai nesuvaidins. Yra, kurie prabyla tam tikrais žmogaus, žinot, išraišką ir panašiai. Tai aš manau, kad bet kokius žmogaus religinius, sakykim, tokius išraišką, manau, jinai yra gerbtina dėl to, kad mes daug dalykų galim apie tai dar net nežinoti ir būti net nepatyrę.
Ir tai grįžtant prie to jūsų ten pavyzdžio, kuris aprašytas ir paštalų darbuose apie sekmines, iš tiesų tai, na taip, galima sakyti, kad tai gal buvo toks vienkartinis Dievo stebuklas, kada visi supranta savo kalba ir tikrųjų, va, kaip jūs sakot, vos nesinchroninis vertimas. Bet aš manau, kad šiandien dienai yra nemažesnis stebuklas, kad jeigu žmogus sugeba suprasti, net kai jam kalbi, va, tai aiškia lietuvių kalba, nes rodos šneki, žmogui suprantama kalba, o jis nesupranta. Ir va čia irgi dvasios dovana yra, kad tu pajėgtum suprasti netgi ir tavo kalbą šnekančią. O apie kalbų dovaną, na, kaip ir minėjo prieš mane kalbėjęs kunigas, kad iš tiesų būna tų dvasios pagavų, kai tu tiesiog pritrūksti žodžių Dievo akivaizdu ir tu tiesiog kaip mažas vaikas tiesiog burbuliuoji, nes supranti, bet koks žodis, koks be pasakys, jis bus per mažas.
Čia labai gerai pasakė tą palyginimą mažas vaikas. Dabar, kai mažas vaikas, sakykim, kuris ten, čia kažkada sakiau per Marijos radiją, kada atsirado malda Sveika Marija, kažkas klausė. Mhm. Kada rožinės?
Rožinės,
aha. Nu, tai sako, čia lygiai tas pats, kai vaikas. Mama. Nu, tai lygiai tas pats, Sveika Marija. Tai vat, kada atsirado, nu, su žmogum ir atsirado, galima sakyti. Tai čia tas palyginimas, kai mažas vaikas, sakykim, kai mes buvome maži ten, rodai kažką, tai ką, nu tai tu išreiški savotiškai nu, savo kalbą,
savo meilę, savo dėmesį.
Savo viską, tu pamatai ten ar žaislą, ar tėvus, ar ką, ir tu kažką ten išreiški, bet tėvai nesako, kad čia marmaliavimas ir durniavimas. Jis sako, o vaikas mane kviečia, ne.
Užauksi, tada atkreipsi dėmesį.
Jo, tai va, čia lygiai tas pats, turbūt va, kunigas, kuris paminėjo geriausias pavyzdys, kai mes buvome visiškai kūdikiai. Mūsų marmaliavimas irgi tėvam buvo kalba, o kitiem tik marmaliavimas.
Galim prisiminti, kad tikėjime mes visi brestame ir pavyzdys buvo prieš 50 metų, tai žinome, kad į katalikų bažnyčią va, tas vėl supratimas sugrįžo, nesakau atsirado, bet tikrai sugrįžo, tikrai ne prieš 50 metų ypatingi, va, tas ir krikšta šventąją dvasę, tai yra, na, turintumėjai ne patį krikštą tą pirminį, bet tą, kai atsinaujina tikėjimas, ta dvasios pagava, tai tikrai atėjo pakankamai vėliau ir tai jau tapo to tokiu terminu. Tai drąsos, tai mes negalim pasakyti, kad tai, kas vyksta visą laiką, tikrai yra iš šventosios dvasios, nu, žmogus būna kartai, žinot, savo įsikalba įvairiai, bet šiaip, kad tai yra, kad vyksta, vat, ir kunigai liudyje. Dabar klausimas bus dirbantiems parapijose, klebonams, kunigams. Kokiomis dalimis yra paskirstumas parapijos paukotos aukos? Tai šie, pažiūrėjau, rinkliavos, laidotuvės, vestuvės. Kiek kam skirima ten parapijai, vyskupui, kunigui, per gyvenimui, bažnyčios išlaikymui, nežinau. Kaip čia tas yra, na, pagal teisę?
Supratimo neturiu. Esu kažkada matęs vyskupų rekomendacijas, bet dabar tikrai negalėčiau atsiminti. Gal.
Tai tiesą pasakius, gal man nereikės labai įdėti daug pastangų, kad reikėtų atsiminti. Iš tikrųjų, tos aukos, kurios žmogus paukoja kunigų už sakramentus, tai yra kunigų pragyvenimui. Pavyzdžiui, parapijoje gali būti vienas kunigas, du, trys, keturi, Jonavoje vienu momentu buvo 5 kunigai, ne? 5 kunigai. Ir štai žmonės, kurie aukoja už mišes, už laidotuves, už krikštą ir santuoką, tai yra 5 tuo metu kunigų pragyvenimui. Ir žmonės kartais galvoja, kad, žinot, ten susidaro fantastinė suma. Įsivaizduokit, žmonės kartais skambina ir sako, norim Liepos mėnesį rezervuoti santuoką, rezervuoti konkretų laiką, ten, sakykim, tokią ir tokią dieną, 1 valandą. Aš jiems sakau, nieko čia nereikia rezervuoti. Ateis mėnesis prieš, sakau, tada ir užrašysim. Ne, sako, nesupratat, mes norim rezervuoti. Taip, sakau, tai kaip galvojat, kiek Jonavoj per metus santokų? Nu, sako, gal kokie 2-300. Paikit, sakau, 20 santokų. Nu, įsivaizduokit, 20 santokų, ne? Ir kartai žmonės ten įsivaizduoja, kad susidaro fantastinę sumą, ten, žinai, aukoja žmonės 20 santokų po 50 eurų, kiek 1000 eurų, ne? Susidaro. Tai va, per metus už santokas, galima sakyti, 1000 eurų. Nu, tai galbūt vienas kitas ir daugiau paukoja, bet būna, kad kitas ir mažiau. Tai štai, tie pinigai, kurie yra paukojami už sakramentus, už šventąsias mišes, už krikštą, už laidotuves, yra kunigų pragyvenimui, kunigų buičiai. Galima sakyti, kunigas iš to ir apsirengia, ir maitinasi, ir automobilį išlaiko, ir savo namus, ir visa kita. Tai štai yra. O tie pinigai, kurie yra rinkliavoj, visada rinkliavoj, niekada, kartai žmonės sako, vat, atvažiavo kunigas, pasidarė rinkliavą ir išvažiavo. Tai tie pinigėliai rinkliavos visada yra parapijos nusavybė, už kuriuos yra mokama už šildymą, remontus, bažnyčias tarnų, vargoniko, zakristijono atlyginimai. Tai va tie yra pinigėliai ir kunigas, jeigu aukoja per dieną dviejas mišes, tai auka pasilieka už vieneres, o kita tai yra vadinama jau binacija. Arba jeigu kunigas aukoja tas šventasis mišes antras, bet kitoje aptarnaujamoje parapijoje, vėl tą auką gali pasilikti savo, nes kadangi vyko į kitą parapiją, patyrė išlaidų, tai yra ir kuras, ir visi kiti dalykai. Gal ir zakristijoną kartu pasiėmė į tą kitą parapiją, žmonės ne visada, arba galima sakyti retai, atskirai paukoja zakristijoną ir vargoninkui, tai gavę, sakykime, tą auką už šventųjų mišių auką, ar ten 30 ar 40 eurų, kunigas, sakykime, gali savo pasilikti 20, 10 duot vargoninkui, 10 zakristijonui iš tos. Nes kaimuose tai iš tikrųjų žmogus ten neturi tų pinigų, padavė 30 eurų ir jam neįdomu, kas čia dalinsis tos pinigus ir kaip dalinsis. Tai, bet visos kitos aukos, kur vyksta rinkliavos per Kalėdas, per Velykas, bažnyčioje, kada vat, renkama su ta vienu žodžiu lėkštelė, kaip žmonės sako po bažnyčią, iš tų pinigų kunigui nėra nei vieno cento ir jeigu jis iš jų pasiimtų, tai būtų galima sakyti vagystė iš parapijos. Tai kunigo pragyvenimas yra iš sakramentų ir štai tas ir yra aukos, kur žmonės paukodami kunigui už sakramentus išlaiko kunigą, o aukodami rinkliavoj arba auka, pavyzdžiui, gali atnešti ant metinę prieš Kalėdą, sakytų, čia bažnyčios išlaikymui. Tai irgi nėra kunigui. Tai yra parapijai, kad būtų, sakykime, jeigu mes per Kalėdas, va tikrai žmonės daugiau paukoja per Kalėdas parapijoj, tai tų pinigų pataupom, nes dabar, pavyzdžiui, jeigu paimti sausį, vasarį ir kovą, tai žiemą šalčiau žmonės ateina rečiau bažnyčią, tai parapijos per tuos 3 mėnesius nieko neperkant, nieko neremontuojant, parapijos išlaidos 5000 viršyje negu pajamos.
Čia apie savo parapiją.
Taip. Tai tuos pinigėlius turi sutaupyti per Kalėdas, kada daugiau tų rinkliavų, nes dabar, pavyzdžiui, sekmadienio rinkliava 400 eurų. Tai praktiškai vienam bažnyčios tarnui ar zakristijonui ar vargoninkui tu atlyginimo neišmokėsi. Arba jisai, jeigu tu tiem tik tiek mokėsi, iš seniai būtų Airijoje arba Norvegijoje ir dirbtų tokį darbą, kur galėtų nu, pragyventi žmogus. Tai štai tie pinigėliai yra, kur žmonės saukoja rinkliavoj, yra parapijos išlaikymui ir tikrai sausį, vasarį ir kovą, tai kada šalta ir žmonių mažai būna, tai tikrai net nesurenkam tiek, kad būtų galima pilnai išlaikyti parapijas.
Nu, ten dar reikia, man atrodo, prisiminti, kad jeigu yra ten sudėtinės mišios, vėlgi ten yra tik tai dalis gali būti, kita yra perdodama į kuriją tam, kad, pažiūrėjau, yra parapijų, kur dėja nėra tų intencijų, tai vat, kad kunigas galėtų pragyventi, tai irgi yra tas krikščioniškas broliškas toks dalinimasis.
Taip, bet įsivaizduok, jeigu šeštadienį aukoju sudėtinės mišes ir ten, sakykime, būna 5 ar 6 intencijos, ane? Bet nėra mišių paukota užsakyta nei pirmadienį, nei antradienį, nei trečiadienį, nei ketvirtadienį, ne? Tada aš tas mišes sudėtinės perlaikau. Sakykime, vieną intenciją pirmadienį, ne, kur buvo, kitą antradienį, kitą trečiadienį. Aš galėčiau atiduoti į kurie tik tas, jeigu viršyje intencijos skaičius dienų, kiek yra metuose,
taip,
ne?
Taip.
Tai va, jeigu tas viršyje aš galiu atiduoti, bet jeigu ne viršyje, aš galiu peraukoti ir tą dieną, tą auką pasiimti, kurią buvo laisva diena, neužsakytos mišios, o taip dažnai būna ypatingai kaimo, rajonų, žinot, bažnyčiose.
Ir mes turime dar vieną skambutį.
Egidijus iš Kauno.
Gerbėjusi, Kris.
Per amžius.
Norėjus kelis klausimus užduot. Žodžiu, ir gėdojimo, kaip pasakyti, ar Dievui reikalingas gėdojimas, jeigu man, pavyzdžiui, pasakytų dainuoti, aš dainuotų ką nors, tai man tas pats, ar žodžiu pasakyti, ar dainuoti, dainuoti. Dar norėjau klausiau anksčiau, ar Senajam testamente parašyta ten prekeltinė prasme tiesioginė, tiesioginė kažkaip keistai atrodo, kaip ten viskas, nors aš jau klausiau, bet aš negirdėjau, kaip sakė. Paskui dar norėjau paklausyti Sveika Marija, kad būtent reikia karto 10 kartų Sveika Marija, kodėl būtent 10 kartų, negalima vieną kartą ar kaip, neaišku. Čia nesu galvojau tos klausimus, bet mano tėtis klausė, jis ne visai tikintis, jam neaišku tokie dalykai, kaip tokie dalykus paaiškinti.
Gerai, dėkui, Egidijau, už klausimus. Tai pirmas, kaip tenai, ar reikalingas dievų giedojimas?
Aplamai, jeigu paimtume dabar, pavyzdžiui, šventųjų mišių aukojimą, liturgiją, be giedojimo. Tai yra labai skurdi liturgija. Pavyzdžiui, pirmadienį vargoninkui pas mus laisvadienis ir vakare aukoju mišes ir jo nebūna giedojimo. Tai žinot, net nejauko, tiesą pasakius. Išeini mišes aukoti, tai kaip atrodo, kaip po karo, žinai, kažkas lyg. Nu, tiesiog, kai nėra giedojimo, tai nuskurdinta yra liturgija, nuskurdinta šventimas. Nu, įsivaizduokit, dabar atvažiuotų į jūsų kultūros namus koks koncertas, ir vietoj to, kad dainininkas išdainuotų visus žodžius, tai išeitų ir padeklamuotų, susakytų. Tai kodėl žmonės dainuoja? Dėl to, kad tai yra garsai, intonacija, žinot, stiliai ir visa kita. Tai papuošia liturgiją, nu, nežmoniškai. Tai aš manau, kad klausimas, nežinau, visiškai beprasmis dėl to, kad tai yra, nežinau, dalis žmogaus esybė. Žmonės, jeigu nedainuoja liturgijai, dainuoja lietuvių liaudės dainas, dainuoja išreikšti jausmus, darbinius jausmus, meilės jausmus ir visa kita išdainuoti, tai žmogus tam tikrą žinią ištransliuoja vienas kitam ir kultūrinė prasme.
Išėjimų knygoje sako, viešpačiu šią giesmę gėdosiu, gėdosiu viešpačiui, nes jis šlovingai nugalėjo. Juditos knygoj aš gėdosiu viešpačiui ir girsiu viešpatį. Ir psalmėse labai daug yra minima apie gėdojimą.
Tai, ką mes vadinam šlovinimu, taip. Šlovinimas be gėdojimų yra tiesiog neįsivaizduojamas.
Man atrodo, kad gėdojimas, jisai vienas iš tų dalykų, kas dar labiau padeda išreikšti tai, ką neišreiškime savo žodžiais ir emocija ir patirtį. Ir neretai galima matyti, kad vat, kaip ir Dovydas, net šokis atsiranda.
Nu, pradėk Dievą šlovint va savai žodžiais. Vat aš būna taip, važiuok, pavyzdžiui, su mašina, ar kur nieko nebus, pradėk Dievą šlovint. Šlovink, gėdodamas. Ir iškart susigraudini. Dėl to, kad Dievą šlovint yra, nu, yra labai geras posakis, kai žmogus sako, aš nerandu Dievą. Tai geras labai atsakymas yra, pradėk Dievą šlovint ir jis pats tave susiras. Tau nereikės Dievą ieškoti, pradėk Dievą šlovint ir jis pats tave susiras.
Gerai, netgi būna, kad važiuoji, pažiūrėjau, ar mašina, arba eini, ir žmonės pasižiūrėjau, niuniuoja, ne, pažiūrėjau, gesmės žodžių neatsimena, bet niuniuoja. Tai vat, kodėl, atrodo, vat nori šlovinti, žodžių nesuranda. Gerai, kažkaip buvo mūsų pastirbus, atrodo, sistema ir štai išlindo visą krūvą žinučių.
Galvojom, kad nėra klausimų, bet pasirodo, čia jau
20 jau.
Bet dar neatsakymą apie tas 10 Sveika Marija.
Tai dar ne tik apie 10 Sveika Marija, buvo vienas, ar viskas Senajame testamente yra prašyta tiesioginė prasme?
Tikrai ne.
Tvarkoje, trumpai atsakėm, kodėl ten 10 Sveika Marija, čia tikriausiai kalba apie rožinį.
Apie rožinį, tai kiek aš esu susipažinęs su rožinio istorija, tai jisai kilo iš pradžioje iš psalmių gėdojimo, kurias mes turim 150. Ir aišku, 150 psalmių sugėdoti, na, yra ką veikti. Ir vėliau vienuoliniai tradicijai tiesiog tos psalmės buvo pakeistos į Sveika Marija maldas. Tai gausi 150 Sveika Marija ir tada mes turėjom 15 slipinių rožinių ir tada natūraliai išsidalino po 10. Tai taip trumpai atsakant.
Gerai, klausimas iš žinutės, ar mintyse kilusi nuodėmė jau laikoma nuodėmė, jeigu ne dar, pažiūrėt, nepasireiškia išoriniais veiksmais, pažiūrėt, kalba apie puikybę.
Tai visada į vidų jauti, kad, pavyzdžiui, nori, nebūtinai kažkas turi pamatyti, bet eini iš pažiūrėties ir sakai, turėjau puikybę savyje, nebūtinai ją parodyti, bet nu taip, kiekvienas yra pasiduoti. Išgyvenęs tą puikybę savyje, kad va, aš čia geriau padaryčiau, žinai, aš čia geriau ką nors padaryčiau ir visą kitą. Ir paskui tu supranti, kad yra puikybė, kai, sako, kas yra lyderis. Lyderis yra ne tas, kuris viską pats padaro, bet tas, kuris žmonės leidžia į priekį ir padeda jiems tą padaryti patiems. Tai man atrodo, kad ta vidinė puikybė, tai tiesą pasakius, yra nu, pradžia tos puikybės, kurie anksčiau ir vėliau vis tiek jinai pasireikš išorėje.
Aišku, pati mintis tai dar tikrai nėra nuodėmė, nes tų minčių eina kaip srautas ir jų tikrai pabandyk uždaryt duris. Nu, neuždarysi mintim, bet jeigu tu prie tos minties sustoji, pradedi ją vystyt, mėgautis ją, nu, va, tas jau ir veda į nuodėmę.
Yra aktualus klausimas ateinančiam savaitgaliui. Jei dalyvauju vakaro šventose mišiose, tai yra didį šeštadienį, velyknakčio reiškia mišiose, ar bus nuodėmė, jei nedalyvausiu velykų ryto prisikėlimo mišiose?
Ne, nebus.
Tikrai nebus nuodėmės, nes prisikėlimas įvyksta jau velyknaktį, o velykų rytą mes švenčiame tuščio kapo atradimą.
Taip.
Na, čia mus bandom, atrodo, truputėlį traukti į reiškia, į tokį priešpriešą su klebonu. Sako, prašau paaiškinti, kokia kalba skaitoma Dievo žodis Evangelija, kai mišės aukojamas lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis, mūsų klausia Alma. Čia matyti, greičiausiai įtariu, kad tai yra daugiau Vilniaus tradicija, kada yra vienos mišės, pažiūrėjau, gali būti keliomis kalbomis iš karto aukojamos.
Kiek aš esu susidūręs su daugia kalbėmis, mišėmis, kurios, na, tiesiog būdavo, žinai, kad dažniausiai piligrimystėse ar dar kažkur nuvykus, kur būdavo keliomis kalbomis, tai dažniausiai, jeigu yra galimybė, būdavo stengiamas Evangeliją skaityti abiejomis kalbomis. Bet, aišku, galbūt ne visur tai yra galimybė.
Nuostatų nėra. Tai, matau, kiekviena parapija pasirenka, gali būna Evangelija, šis skaitinys, viename psalme, kita Evangelija, trečia, nu, pačiais įvairiausiais dalykais. Svarbiausia, kad, nu, kad suprastų žmonės. Ne? Gerai, mane kankina klausimas, ar eiti dar kartą iš pažinties, jei nuodėmės darau tas pačias, nors iš visų, jeigu stengsiuos jų nedaryti, verkiu, pasiryštų ir nieko neišeina. Galvoju, kad esu velnio apsėsta ir visai pasmerkta mums rašo.
Vargšo žmogus jau tik apsėstas, kad tas velnio, nu, ką darysi, melsimės, kad paleistų. O šiaip, jeigu pernai sirgot slogą, tai manau, kad ir šiemet gydysitės. Tai tos nuodėmės mes einam iš pažinties ne todėl, kad Dievas užmiršo, ką mes čia padarėm ar nematė, bet einam prašydami jo pagalbos išsivaduoti iš tų nuodėmių.
Čia pavyzdys galbūt geras yra tas, kad, pavyzdžiui, žmogui sakyti, nu kam praustis, jeigu arba rūbos skalbti, jeigu vis tiek juos po savaitės ar dviejų vėl skalbsi, tai gal tada nešio tol, kol nukris ir kam juos skalbti, nes vis tiek aš
įsipurvęs. Kol purvas nukris.
Taip. Tai čia pavyzdys, kodėl mes prausiamės kasdieną, ne, ir ryte, ir vakare. Nu, taigi kam praustis, čia kaip pavyzdys tiktų, kad sako, kiekvieną rytą kojas plauno, o patalinė vis tiek purvina.
Na, aš įtariu, kad su sekančiu klausimu, kodėl Saudiris turės dar vieną galimybę pašmaikštauti. Sako, garbės Zukristė, bijau mirusių žmonių. Meldžiuosi, bet ta baimė nepranyksta. Ką galėtumėt patarti, kaip kovot su šia baime?
Aš manau, kad niekam nėra labai jaukus, sakykim, tas mirties faktas. Mes visi mirties bijom, nors mes esam krikščionis, turime viltį. Bet mes visada pagalvojam apie mirtį ir mes, tai dėl ko Jėzus numirė ir prisikėlė, kad parodytų mums viltį, kad jis, kad Dievui nėra mirties, bet mes to tikim, bet neturėdami to tvirto žinojimo, mes esam mažatikiai, mūsų tikėjimas viruoja, mes visi, vis tiek visi bijom nuodėmės. O kas liečia mirusių žmogų, žinot, aš ir galiu pasakyti, aš gyvenime nesu palietęs mirusių žmogaus. Aš va, mučiutė mano mirė prieš metus, ane, ir atsisveikindamas, tai vat, pabučiuoji vat, į rūbą, sakykim, kur yra pašarvotas žmogus, ane, bet tiesą pasakius, nei ranka, nei niekaip nesu prilietęs mirusio žmogaus dėl to, kad, nu, realiai, tai, nu, man tai nekelia.
Kaip žydas, bijai susitepti.
Taip, paskui ilgai reikės maskotis. Bet realiai tai paėmus, tai, aišku, ta paniška baime, nu, aš manau, kad visi žmonės dabar kiekvienam iš mūsų reikėtų naktį morgę, pavyzdžiui, praleisti, ne?
Aš praleidau.
Nu, tu praleidai, bet...
Pacientas ar lankytojas.
Ne morgė, aš esu laidimų namuose prie senelio.
Ne, laidimų namuose. Meldžiu. Kas kita, bet morgė reikėtų pabūti. Aš manau, kad ten nedaug dėvė kokį pelį. Nors čia galėčiau pašmaikštauti, kaip tu sakei, kad kaip... Pasakojo, kad viena irgi atvežė į morgą ir jisai atsigavo, žinai, tai jisai tos mirusius susisudino visus, į ranką sudėjo kortas, žinai, ir imituoja, kad žaidžia kortom su tais mirusiais. Tai rytą atėjo tie visi į darbą ir išmirė.
Nu ką jis sako, nebijokite mirusi, bijokite gyvųjų, mirusi jau nieko nebepadarysi.
Realiai taip.
Jo, tai čia aš labai trumpai gal pasakysiu, kad sako, ar einant kryžiaus kelią reikalinga būtinai kryžiaus relikvija. Tikrai ne, ir mes turime dabar skambutį. Kas mums paskambino?
Algis iš Kauno.
Pone Algi, prašom. Per amžius.
Man labai patinka jūsų dalyvavimas laidoje ir aš norėčiau tamsta paklausti, sakykite, 1918 metų, kada buvo Seimas, pirmasis Seimas Lietuvoje, reiškia, šitame Seime dalyvavo 5 kunigai. O dabar šiuo metu Seime nė vieno kunigo nėra. Ir sakykite, gal jeigu, kodėl neprileidžiami kunigai, kad jie galėtų dalyvauti Seime. Gal tas Seimas būtų ir kitoks, ir žmonėms daugiau kreiptų dėmesį, ir būtų gal jiems būtų gyventi geriau, o dabar tik rietenos, barniai, ir kaip sakant, nieko doro nėra. Ačiū labai už atsakymą.
Dėkui, pane Algi, tai kaip čia yra?
Žinot, niekas neatsiranda be istorijos, viskas turi prieš istoriją. Kaip labai dažnai žmonės dabar sako, kad štai bažnyčia kažkada buvo inkvizicija. Tikrai tai žodžio prasme, tos inkvizicijos, kokį jinai buvo, gal ir buvo, bet tikrai ne visose šalyse. Bet problema yra didžiausia, kad kunigai ir viskupai užėmė pasaulietinės pareigas. Bet, pavyzdžiui, įsivaizduokit dabar, jeigu kunigai užimtų pasaulietinės pareigas, tame tarpe ir Seime, įsivaizduokit dabar, jeigu pas mus būtų mirties bausmė, o aš dirbčiau, pavyzdžiui, Jonavos rajono teisėjų. Nusikaltėlis padaro didelį nusikaltimą. Ir aš jau po mišių ar prieš mišes dirbau kaip kunigas teisėjo darbą ir man papuola byla to nusikaltėlio, kur tiesiog pagal įstatymą jam nieko, tik mirties bausmė. Ir aš kaip kunigas kelbiu, kad toks ir toks nuosprendis mirties bausmė. Artimieji sakytų, vat, kunigas nuteisė mirti. Bet kokiu atveju kunigui prisimti kitas pasaulietinės pareigas, anksčiau ar vėliau įvyks labai didelis interesų konfliktas ir žinot, buvo kunigai, kada, nežinau, ar pamenat, gal aš tik buvau įstojęs seminarį, ar kada čia vyko įsilaisvinimo teologija, kada kunigai irgi palaikė liaudį, paėmė ginklus, berods Meksikui, ir išėjo gatves, ir iš tikrųjų žuvo ir kunigų, ir ginklai buvo paimti. Tai, žinot, įsivaizduokit, lengva pasakyti, kad dabar išeitų į Seimą. Būtų kokie neramumai. Aš dar, baigdamas, noriu pasakyti, vat, kaip aš atradau dar vieną atsakymą. Man buvo prieš po keletą metų, prieš 3, gal prieš 4 kilęs, labai didelis noras eiti į Lietuvos šaulius. Tiesiog norėjau tapti šauliu, vat, kai yra organizacija šauliu. Aš skambinu vyskupui ir sakau, ekscelencija, aš norėčiau tapti, vyskupas Tamkevičius dar buvo, sakau, aš norėčiau tapti šauliu. O jisai man, aš taip tikėjaus pasakys, nu taip arba ne, ir galvoju, jeigu pasakys ne, tai jis manęs visai nesupranta, kokie čia mano baisiai jausmai, žinai, patriotiniai. Jis man nepasakė, nei taip, nei ne, jis man uždavė tik klausimą, sako, klausyk. O kai jeigu kažkas atsitiks, tai kurios valdžios klausysi, manęs ar jų? Ta prasme, va, ne? Ir man buvo atsakymas. Kad aš tapę šauliu, aš tada priklausysiu, aš turėsiu kitus įsipareigojimus ir visą kitą, ir kaip kunigas tada man reikės pasirinkti. Man ganytojų klausyti, sakykime, kuriais neramumais, ir jeigu būtų kažkas, ne, ar man šauliai sakys, tu turėjai tenais ir stoti už kokias gynybinės pozicijas užimti, ne, tada aš kažką tai turiu išduoti ir kažko nesilaikyti. Tai aš irgi, tiesą pasakius, vat pritariu tam klausytojui, man irgi norėtus, kad atrodytų, kad kunigai būtų politikui, kad kunigai būtų Seime, bet protų tą suvokiu, kad tai būtų nieko labai geriau nebūtų, tiesą pasakius.
Tikrai labai geras paaiškinimas, neturiu ką pridėti.
Taip, primint, kad tai bet kokiu atveju yra ne kažkoks va, labai čia Lietuvos nusprendimas, kad tai yra Vatikano labai aiškus nurodymas, kad kunigai galėtų eiti valdžią tik tai tenai ypatingom sąlygom ir tik tai Vatikanui leidžiant. Ir dar vienas dalykas yra toks, kad na, kunigai turėtų atlikti savo pareigas, tai yra ganytojų, o pasauliečiai tai, daro tai, kunigai daro tai, ko negali pasauliečiai.
Aš, pavyzdžiui, jeigu būčiau pasaulietis ir nebūčiau kunigas, labai rimtai aptaręs su Lietuvos vyskupais pasitaręs, būdamas pasaulietis, aš tiesiog kurčiau galbūt katalikų partiją, arba kažkokį kitokį, bet kad tai būtų kataliko, iš tikrųjų, bet vėl tą pavadinimą labai greitai gali pakeisti, tu sukursi partiją, ne? Bet tu niekada, nu, neapsaugosi tos partijos nuo tų žmonių, kurie gali susikompromituoti, ne? Ir vėl tada katalikai susikompromitavo Seime, sakykime, ar ten kažkas gali, labai sudėtinga, tiesą pasakius, aš manau, kad geriausia būtų to, ko esi, o į politiką galėtų tikrai daugiau katalikų, daugiau vyrų, moterų, kurie turi vertybės, kurie turi tikėjimą, ginti, priimti įstatymus, tai aš manau, tai būtų 100 kartų geriau negu 5 ar 10 kunigų Seime.
Kągi, tai apie tai mums kalba ir bažnyčios mokymas socialinis. Gerai, gal galėtumėt paaiškinti, kokia šventė yra Pascha pas žydus?
Žydų Pascha tikrai yra sena šventė, kurią šventė ir pats Jėzus Kristus, tikrai nėra krikščionių sugalvota. Tai yra prisiminimas išėjimo iš Egipto vergovės, kada po daugybės metų buvimo Egipte, kurie buvo kaip svečiai, jie tapo vergais žydai ir jie šaukėsi laisvės ir Dievas sako, gerai, aš savo tautą išvesiu ir tenais mes turime įvairiausių istorijų, kaip jų iš pradžių nenorėjo išleisti faraonas ir Dievas siuntė įvairiausius perspėjimus ženklus ir galiausiai siuntė bausmę, išžudydamas pirmagimius ir labai gražiai patys žydai išminties knygoje aiškina, sako, tai buvo atsiteista už visus žydų berniukus išžudytus faraono, tarsi, kad, vat, kai, sako, Dievas nėra neteisingas, jisai atsiteisė. Ir būtent tą naktį, kada mirties angelas ėjo per Egipto žemę, žydam buvo pasakyta, jūs valgysite savo namuose avinėlį, kurio krauju paženklinsite durų staktas ir mirties angelas eidamas tuos namus aplenks. Ir jūs suvalgėt tą vakarienę, skubiai susiruošit ir išeisit į pažadėtą jūsų protėviam žemę. Ir sako, jūs tą dieną minėsite iš kartų į kartą, tos į kartą, savo vaikam pasakodami, kaip Dievas galinga ranka jūs išvadė iš vergovės namų į pažado žemę. Taigi žydam Pascha tai buvo tas atsiminimas ir vėliau krikščionims tas pats, ta pati istorija jau Jėzaus perkeistai naują sandorą tampa išėjimu iš nuodėmės vergijos namų į Dievo pažadėtą žemę. Taigi ta sena istorija išėjimu iš vergovės tampa ir krikščionim kaip pranašiškų ženklų to, kad Dievas padarė savo išrinktai tautai, vėliau daro visai Dievo vaikų tautai.
Čia labai dar norėčiau pridurti, kaip pasakėt, kad tarsi Dievas išžudo pirmagimius, bet esu girdėjęs katekezę apie tai, kad būtų Dievas išžudęs pirmagimius, jeigu jisai būtų pradėjęs nuo to, nuo pačios pirmos, būtų iš karto išmirė, ne? Bet kadangi tai buvo paskutinė, tai, sako, ne Dievas išžudė, o faraono širdies kietumas išžudė tos kūdikius. Dievas, jeigu būtų nuo to pradėjęs, ne, tada būtų išžudęs Dievas. Bet kadangi faraono širdis buvo užkietinta ir jis fiziškai nepaisė Dievo, tai sakoma, kad, žinai, faraono širdies kietumas išžudė kūdikius, o ne Dievas. Ir čia tik to anekdotą papasakot apie šitą paską. Žinot, kadangi pas mūsų studijų pranciškonas, tai jau iš anekdoto išmėsim pranciškoną, sakysim, kad jėzuitas.
O drąsiai naudoti.
Eina jėzuitas, jau esu pasakojęs, bet šiandien gal girdė, kas praeitą kartą negirdėjo, eina jėzuitas ir girdė, kažkas šlovina Dievą, žinai. Užeina jaunimo grupė, šlovina Dievą ir sako, dėl ko šlovina Dievą? Sako, dėl to, kad Dievas toks geras ir žydų tautą išvedė per, padarė, kad nusektų jūrą vienu žodžiu ir kad žydų tauta išeitų iš Egipto vergovės. Jėzuitas sako, čia joks nestebuklas, čia sako, tiesiog taip sutapo, kad nuslūgo jūra, jie praėjo ir viskas, čia sako, čia jokio stebuklo nėra. Nuliūdo jaunimas, žinai, išėjo tas jėzuitas, paina kokį 100 metrų, girdė, vėl gėda jaunimas, dar labiau šlovina Dievą negu praeitą kartą. Tas sugrįžo ir sako, tai dabar dėl ko šlovina Dievą, sako, dabar šlovinam dėl dar didesnio stebuklo. Tai koks dabar tas dar didesnis stebuklas? Nu, kad sako, tokia mažam gyliai egiptiečius paskandino. Jeigu jau ne stebuklas, kad, žinai, perėja, tai tada stebuklas, kad tokia mažam gyliai egiptiečius paskandino.
Gerai. Ir škia sako, ką atsakyti tiems, kurie sako, kad Jėzus buvo žydas ir kam tada jį tikėti?
Na, ką čia jau bet sakysi, kiekvienas mes kažkaip gimimu priklausom vienai ar kitai tautai, o Dievas nuo pat pradžių kažkur turėjo pradėti kalbėti, tai jis pasirinko Abraomą ir iš Abraomo išaugo ta žydų tauta, sakykim, kuri paskui, na, tapo palaiminimu visoms tautoms, tai ką čia bet sakysi?
Sako, gyvenime nepasirinksi trijų dalykų, tai yra, žinai, nepasirinksi tėvų, nepasirinksi rasės ir Rusijos prezidento.
Putino.
Šiuo atveju aš manau, kad jeigu Dievas pašaukė žydų tautą, matot, Jėzus nėra va taip žydas iš niekur. Jėzus žydų tautą pašaukė plamai, žinot, kaip ir žydų tauta, jog kiekvieną iš mūsų pašaukė, dabar sakyt, kodėl Dievas ne visus lietuvius pašaukė būt kunigais, bet tik kai kuriuos, ne? Lygiai taip pačiai Dievas turi savo planą, jisai pašaukė žydų tautą ir reikia dėkoti, kai jie suvaidino, tik labai gaila, kad jie ne visi atpažino mesiją, tai tas yra.
Gerai, turime dar vieną skambutį.
Pranutė iš Vilniaus.
Gerbėjas.
Per amžius, Pranutė, kalbėkite, prašom.
Taip, aš čia buvo klausimas žmogelio apie gėdojimą. Aš irgi norėjau jūs senai, man šitas kirba klausimas ir nelabai galėdavau prisiskambinti. Gražu labai, kai gėda ir labai, labai malonu, kai choras gėda. Bet kaip išgyventinti, čia gal nuo kunigų priklauso, nežinau, kai tarp skaitinių, tarp prieš evangeliją, kai gėda šitos mergytės, tarp psalmės. Nu, jos nežinau, reikia ar jos pamokinti. Žinau, kad yra psalmodijos gėdojimų, yra natos psalmių. Nu, kaip jos kraipo tas psalmės, tas natas baisu klausytis, tiesiog kašaros rieda, kai klausaisi. Nu, kita dar balsą turi, nu, kita tai tik tai visiškai be klausos. Ir aš nežinau, nors psalmės pagėduotų tos mergytės žmoniškai. Va šito tai tikrai labai norim.
Gerai.
Ir ne mano vienos čia nuomonė.
Gerai, dėkui, Pranutė.
Ačiū, ponė Pranutė, iš tiesų. Na, pasitaiko, kada tikrai jauni, maži vaikai, na, dar gal visai, ne visai įvaldė tą muzikos mokslą, bet aš jums tikrai pasakysiu, kad daugeliui mučiučių ašaros rieda, kai jos mato savo nukės gėdančios ir jom nieko gražesnio nėra už tai. Ir aš tikiu, kad ir Dievas džiaugiasi, kai jo vaikai išlovina, kaip jau moka, kaip jiem išeina. Žinoma, visada galima pamokinti, visada galima įdėti pastangų ir čia tikrai yra kur pasitaisyti, kur galima sakyti, na tikrai gal daugiau dėkime tai dėmesio, bet tai, kad vaikai gieda, kaip jie išeina, tai tikrai ne visiems rieda ašaros iš kažkokio negražumo, bet daugam iš džiaugsmo, kad štai jų anūkai, anūkėlės ateina ir gėda.
Matau, kunigas Audrys nekantrauja.
Taip, o man rieda ašaros ne dėl to, kad ten kažkas neišgėda vienos ar kitos intonacijos ar natos, bet man daug labiau gėda rieda ašaros tada, kai to paauglė, sakykim, kurios ateina į bažnyčio, ypatingai, kad ir moteris per santoką, per krikštą pusnogės. Suprantat, atrodo, kad seksualumo konkursas vyksta bažnyčioj ir kaip vieną kartą, aš dar buvau jaunas tada kunigas, vyskupas Tamkevičius teikė sutvirtinimą, sako, tos paauglės taip apsirengusios, kad nėra kur akių dėti. Aš vyskupas sakau, man tai yra kur dėti, jam jau nebuvo kur dėti akių, aš tai tada radau, kur jas dėti vienu žodžiu, bet iš tikrųjų tai yra... Va čia tai rieda ašaro, suprantat, visuotinis nuogumas. Aš vieną kartą per santoką sumatęs, va taip, pamergė sėdi suolė, ir kiek jau sėdi suolė, kiek jau matus, tai atrodo, kad jau sėdi nuogos pirty. Nieko čia nėra, jokios medžiagos iki pat, va čia strėno, ne? Tai ateini į bažnyčią, žinai, ir va sėdi 10 pusnogių panų, ten apie gėdojimą plama jos net nežino, ką tas reiškia, žino. Tai aš manau, kad tikrai būkim labiau pakantesni ir jeigu žmogus jau... Aš pirmą kartą, kai užgėdojau ražančių ar psalmį, tiesą pasakius...
Babutės žegnojasi.
Kad babutės, tai ir jau čia ašaros birėjo. Tai įsivaizduokit, aš pats nesupratau, ar aš paskaičiau, ar aš užgėdojau. Net choras padarė pauzę, nes nu kažkaip ta melodija tokia, žinai. Ir aš ateinu, ir aš kažką bandžiau, nes toks jaudulys buvo. Aš kažką bandžiau lygėdot, bet taip ir nesupratau, ar aš išgėdojau, ar aš kažkaip paskaičiau, choras pauzę padarė, ir jie bent pagėdojo, ir tada jie man uždavė tonaciją, ir aš paskui jau lengviau gėdojau. Tai ta pradžia visiems gali būti tikrai jaudulinga, su psalme gėdojas vieną kartą seminarijui, berods, nežinau kaip ta psalme vadinos, bet tarkim, kad pradėjau gėdoti ir aš matau, kad lieka vienas žodis, o melodijas nėra. Ir taip ir buvo, kad aš į viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam. Matai, paskutinį žodį perskaičiau. Visi klerikai iš juoko išmirė tada. Nu, man taip gaus, bet tai buvo pradžia. Dabar aš jau galbūt...
Tai buvo seminarių tuštėjimo laiko pradžia.
Dabar gal aš jau sugalvočiau tokią, kad paskutinį žodį įterpčiau melodiją, ne? Bet pradžioj buvo visko, tai gal būkim pakantesni.
Aš žinau, kad galiu prisipažinti, kas nežinote, esu muzikos magistras. Tai yra baigęs muzikos akademiją ir magistrų ir tikrai vienas iš aukščiausių irgi pažymiais. Ir pirmas dalykas, va, kurio atėjus, va, jau, kaip sakant, į seminarį ir pradėjus jau taip, tai išmokau pakantumo, kantrybės ir pirmiausia priėmimo, nes pradžioje visą laiką tas kyla, nu kaip čia dabar, kai aš čia dabar padarysiu, pakeisiu ir kaip čia dabar. Tai pirmas išmoksti to priėmimo ir tada po to gali padėti tikrai žmogui augti. Bet jeigu tai yra, aš girdžiu iš šono, tai pirmas yra nesipiktinti, nes, nu, gali būt, kad klebonas visiškai, kaip sakant, beklausys, užlipo ten du drambliai ant ausų. Bet greičiausiai yra kažkokia kita priežastis. Kodėl būtent ten tas vaikas arba tas žmogus dabar šiuo metu, reiškia, gėda. Galbūt jisai vakar atgavo kalbos dovaną. Ir taip jam buvo duota galimybė vat, pašlovinti tuo, aš nežinau, bet kaip mes turėtume siekti iš tiesų tai, kad būtų daroma nu, ir kokybiškai, ir viską. Bet, pavyzdžiui, kartais galbūt tie, kurie kokybiškai tai gali padaryti, savo sėdi ir tinginiauja. Ir neteina į pagalbą, kai kunigas kviečia, o atėjo, kas atėjo. Tai vat, kaip sakant, neinate tie, kurie galite, klausykite tų, kurie negalite. Tai čia irgi gali būti paskatymas, bet nu, drąsos ir kantrybės. Gerai, tai ar užtenka vien tikėjimo, kad laimėtume amžinai gyvenimą, mūsų klausė Aušra?
Na, aš įsivaizduoju, kad tikėjimas visada jis vis tiek prives ir prie darbų, nes, nu, kaip tu gali tikėti ir nieko nedaryti tikėdamas. Tai taip, jeigu turėsi tikėjimą, tau užteks ir jėgų, ir drąsos, ir meilės atlikti ir visus darbus, kurie veda į tam žinai gyvenimą.
Žmonės, kai kurie gali tik įsivaizduoti, kad jie yra tikintis. Man tai yra labai keista, kad žmonės laiko save tikinčiais jau tada, jeigu jie neneigia Dievo. Jeigu Dievo neneigi, tai vadinasi, tu esi tikintis realiai. Bet kad neneig Dievo, tai nėra joks tikėjimas, tai visai kas kita.
Velnės irgi neneigia Dievo.
Taip, velnės irgi neneigia Dievo. Tai Dievo neneigti, jeigu nesakai, kad Dievo nėra, tai nereiškia, kad tu esi tikintis. Nors daugeliu tai patrodo, kad jeigu aš Dievo neneigiu, tai aš jau esu tikintis. Mato tikėjimas, tai kai kurie žmonės sako, aš esu tikintis, bet į bažnyčią neinu. Tai yra du nesuderinami dalykai. Jeigu tu esi tikintis, tau reikės komunijos, tau reikės bendruomenės. Ir vieni jaunavedžiai skambina, jie čia tikintis, jie nori bažnyčiui susituokti ir taip toliau, bet aš jiems sakau, kad reikia pasiruošti santuokai. Ar sekmadienį švenčiat? Ne, sakai, ir namuose galima pasimelsti. O tai sakau, gerai, sekmadienį jūs galite namuose pasimelsti, o kaip komuniją priimti? Jie sako, kas tas yra? Jie labai tikintis, bet kas yra komunija, švenčiausias sakramentas, jie nežino. Tai noriu pasakyti, kad laikyti save tikinčiu ir iš tikrųjų būti tikinčiu, tai yra du labai skirtingi.
Taip, čia reikia paklausyti, kaip Paulius, o ar esate gavę šventąją dvasę?
Taip, ar esate gavę šventąją
dvasę. Pasirodo, kad nedar. Gerai, mes turime skambutį.
Iš Druskininkų, Danutė.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius. Iš kur orto mums skambinate? Taip, taip.
Na, kai čia iš Druskininkų, bet vis tiek Sūduvį iš Vilkaviškio.
Labai džiaugu.
Žinot, man aš gana senukai, tai mastau, bet neiškenčiau lyg nebliuvus ir paskambinau jums. Žinot, man visada, kodėl metuose tik didįjį penktadienį gėda tą verkite dievų angelai šventieji, kurie, aš žinau, kad jis taip sujudina visą kaulų čiulpus. Bet o kodėl tik penktadienį galit pasakyti, jei nepasiruošė, tai nereikia. Kita.
Gerai, dėkui, ponė Danutė, ar kas nors autoritetingai bei išmąstymų galim pasakyti, kodėl?
Tiesiog tokia liturgija yra nustatyta ir aš manau tikrai nebūtų nusikaltimas, jeigu tą giesmę pagėdotų galbūt ir gavėnios penktadieniais.
tikrai nebūtų jokio nusikaltimo, tiesiog tai dienai ta giesmė jau yra kaip ir privaloma, tradiciškai, galbūt ne įstatymu, bet tradiciškai privaloma. Kitom dienom aš nežinau.
Gal... Jinai liturgiškai tiesiog nustatyta, kaip pavyzdžiui, per Kalėdas yra gul šiandieną jau ant šieno, ne? Nu va, per Kalėdas būtų keista, jeigu kitu laiku užgėdotum gul šiandieną jau ant šieno, pavyzdžiui, ne? Nu tai, žinot, būtų labai labai keista kitais, tai lygiai tas pats, jeigu šita giesmė yra sukurta didžiojo penktadienio liturgijai ir jeigu atsiversi apeigyną, tai jinai yra nurodyta tik didįjį penktadienį. Tai normalu, kad pagal liturgiją ir gėda, kunigai verkite
Dievą. O iš kitos pusės, na, truputėlį neša ir tvarkosgi. Įsivaizduokite, kad dabar jūs atėjote sekmadienį mišės, klebonas užrakina duris, sako, a dabar mes visą liturgiją pravarysim. Nu ir prasideda ir visos litanijos, ir visos įmanomos maldos, tai, nu, vėlgi yra, kada labiausiai
labai tinka, pamaldos kunigas sekmadienio šventimą baigtų nuo 12:30 vakare, nes visą peigyną pergėdotų.
Gerai, mūsų prašo Elena paaiškinti dvasinį įžvalgumą svarbą.
Čia tikriausiai iš tų popiežiaus intencijų šią mėnesį, kur jisai sako, kad dvasinis žalumas. Na, tai tiesiog sugebėjimas atskirti, kas yra, kas neša tau dvasinę naudą ir kas neša dvasinę žalą, nes mes gyvenam tokiais laikais, kada atrodo, nu, viskas galima. Ir kas čia tokio, jeigu tai padarysi, kas čia tokio, kad ir kokį horoskopą paskaitysi, kas čia tokio, jeigu kažkokį ir pornografinį filmą pažiūrėsi, na, juk viskas galima. Tai tas dvasinis išvalgumas yra suprasti, kas neša tau žalą, kas sužydžia tavo dvasį ir kas tikrai neveda link Dievo.
Vakar perskaičiau labai labai gerą mintį ir jeigu aš pažiūrėsiu, gal išsisaugojau, tai žinot, toks apie tai, kai yra sakoma, kad gyvenime reikia, va, kaip sakot, viskas galima, ne, va. Mintis skambėjo taip, kada dažnai žmonės sako, kad gyvenimas vienas, vieną kartą gyveni, tai reikia išbandyti viską. Tai mintis skamba tai ir taip, išbandyk sąžiningumą, gerumą, pasiaukojimą, skaistumą, tai ir išbandyk viską.
Gerai, Algirdas mūsų klausė, kam buvo reikalingas tvanas ir kur tos visos sielos žmonių, kurie per tą tvaną žuvo.
Na, tvano priežastį nurodo šventas raštas, kad žemė tiek įsigalėjo blogis, kad Dievas nematė kito būdo, kaip tiesiog nuplauti viską. O kur pasidėjo, nieks nerašo.
Kur pasidėjo sielos, ten, kur pasidėjo ir visos kitos, kai žmonės numiršta, ar tai būna karai, ar visa kita. Bet aš tiesą pasakius galvoju, kad nu, Dievas, aišku, yra pažadėjęs ir tas bet... Kažkaip galvoju dabar, žiūrint dabartinę žmogaus tendencijas, kada visi galvoja, kad tas tvanas būtinai turi būti iš Dievo. Bet jeigu mes dabar žiūrėtume klimato atšilimą ir ledynmečio visą tirpimą, tai dabar vėl bus tvanas tik tai ne iš Dievo, o iš žmogaus. Ir tikrai, kaip paskęs didžioji dalis pasaulio, liks ten, žinot...
Ir vėl kažkas kaltins Dievą,
ir vėl kažkas
nesaugo,
jo, ir žinot, čia. Žmonės visiškai nežiūri ekologijos, nežiūri gamtos, užteršia vandenynus taip, o jeigu bus tvanas, tai vėl šiek tiek sudėlioja savo vietas ir tiesą pasakius, tai nereikia, kad būtinai tą darytų tik Dievas. Tai labai puikiai žmogus pasiekė tokią civilizacijos lygį, kai jis jau nekuriau naikina, žinot. Tai čia paprasta viskas ir mes matom pradžią.
Mūsų nutė klausė, kad štai vat, rašo, kad kunigas liturgijos metu, aukos liturgijos metu, šiekai meldėsi iškėlė, sako, tik tai duona, apie vyną pamiršo ir nepaukojo, toliau lyg niekur nieko tęsė šventasis mišės. Komunija dalyjo dviem pavidalais, ar tokios mišios galioja?
Mėla ponė, jeigu Dievas būtų priklausomas nuo mūsų veiksmų, tai tiesą pasakius toks jis ir Dievas, tada būtų stabas, kurį vienu žodžiu gali apgauti, gali, kai aš vieną kartą uždaviau klausimą pagonim, sakau, klausykit, jeigu jūs garbinat šitą perkūną, tai ar gerai, kada namo užsideda žaibolaidį, ta prasme, taigi tu nu, visiškai saugai savo dievo, žinai, tai nusimk tą žaibolaidį, lauko lups, tai parodė savo meilį iki galo. Tai ir čia, žinot, kunigas, jeigu jis nuoširdžiai užmiršo ir visa kita, tai Dievas, ta prasme, jo veikimas nėra įpareigotas, ta prasme, jeigu aš tik žodžio neištarsiu, arba būna kitą kartą prieš mišęs nepasakai ten vardo, ne, arba ten ateini, pradedi sakyti mišių įžangą, sveikinu visus čia susirinkusius Ir užmiršti paminėti. Ir visi galvoja, kad viskas. Mišios jau ne už tuos, už kuriuos yra. Tai kol mes tikim Dievą, kuris priklausomas nuo mūsų, tai toks jis ten ir Dievas.
Ir kitas momentas yra, kad, na, kad nepakėlė tos taurės, dar nereiškia, kad jis tos konsekracijos maldos nekalbėjo. Nu, mes nei vienas nebuvom, negalim dabar įvertinti. O dalint abiem pavidalais, tai vis tiek eucharistinę duoną gavot. Nu, ko čia dabar?
O kitas dalykas yra, prisiminkime, tas yra bažnyčia papildo. Ir tai yra, kad bet kokiu atveju tikintiesiems tos mišios tikrai galiojančios, nes ten yra vienas iš tų faktų, kai apsimetę žmogus, pavyzdžiui, visiškai ne kunigas, nu, kabutėse aukoja mišes ir sako, vat priėmė, tai sako, ar ten iš pažinties nuėjo pas ne kunigą, tai sako, kaip? Nu, tai sako, tam, tai yra mirtina nuodėmė, kuris tai darė. Bet žmogui, kadangi jisai nei žinojo, nei ką, malonės tai atėjo, nes vėlgi...
Kai kada ta tokia žmogiška išmintis pradeda griauti atikėjimą, įsivaizduokit, pas mūsų bažnyčių yra vienas žmogus, jeigu jame antrą eucharistinę maldą, tai vieninteliai antroji eucharistiniai maldoji per konsekracijos žodį nėra žodžio laimino. Jis paėmė duoną, laužė, o visur kitur yra laimino.
Laimino laužė.
Tai jeigu jame antrą eucharistinę maldą ir neištari to žodžio laimino, jis niekada neina komunijos. Nes, nu, negalioja tada, vienu žodžiu, nepasikonsegruoja, bet jis nesupranta, ta žmogus nesupranta, kad jeigu aš dabar aukoju mišes, aukodamas antrą kanoną, ne, bet aš komuniją dalinu tai iš tabernakulio, kur galbūt ten buvo su trečiu kanonu pakonsegruota, suprantat, kaip žmogus savo kažkokiais išvedžiojimais, neturėdamas va to tokio nuolankumo, bažnyčiai, ne kaip motinai, jis taip prisikūrė savo teologiją ir jam kiekvienas žodis, o kitas vertus, gal kunigas ir neiškėlė tos taurės, bet aš niekaip taip pat nepaliksiu abejonės, kad, o gal ta moteris, pavyzdžiui, užsimeldė, užsisvajojo, kaip nors, gal nors pagalvojo ir praleido tą momentą tiesiog. Būna, nes būna kartais taip mišės aukoja ir pavyzdžiui, nu, tu pasimeti, kurioj mišių dalyjasi, ne ypatingai ne pirmas mišės aukoja, kokias trečias, sakykim, sekmadienį. Ir tada tu žiūri, kokį knygą atversta, koks puslapis, kad kur toliau tęsti, ne? Tai kad šita moteris irgi galbūt praleido šitą momentą, tik išgirdo tikėjimo paslaptis. Ir galbūt atrodė, kad neiškėliau, gal tikrai tas įvykis buvo. Mes turime skambutį, man atrodo.
Taip, bet čia dabar trumpas atsakymas į klausimą apie tai, kaip atlikti išpažinti, kai yra silpna klausa.
Kai silpna klausa, reikia ateiti pas kunigą į zakrastiją, sakyti, mielas klebunėlį, beveik nieko negirdžiu, pasakyk zakrastijonui, kad išeitų iš zakrastijos ir aš norėsiu atlikti išpažinti. Viskas.
Kuniga sako, gerai, o tas parepietis sako, ką sakai? Gerai, dabar mes turime skambutį.
Eglė iš Šiaulių.
Per amžius.
Ačiū labai jums už gerą nuotaiką. Ir prasmingus atsakymus. Aš norėčiau paklausti, kažkaip susipainiau šarvojimo tradicijose, nes pačiai reikalai artėja su senais tėveliais. Atsimenu, iš močiučių laikų tai būdavo 3 paros šarvinės ir tada laidotuvės. Pati esu medikė ir dabar matau, reiškia, vieną dieną mirė, antrą šarvoja, trečią laidoja. Ar tai yra koks nors esminis skirtumas, tarkime, tai yra tik tradicija? Kaip reikėtų elgtis, reiškia, krikščioniškai, katalikiškai, kad čia laidojant, kiek čia turėtų būti ašarvinės laikas ir kokios tos tradicijos ir ką neverta kreipti dėmesį. Ačiū labai.
Dėkui, Eglė, už jūsų klausimą.
Tai yra tradicijos, kada, žinot, būna, vat, visai neseniai papasakojo viena moteris gedulo tradicija, žemaitijai. Įsivaizduokit, moteris mirė vyras ir nešioja žmonės gedulą. Įsivaizduokit, po metų laiką minint vyro metinės, tos moters, kurios mirė vyras kaimynės, jai nuėmė juodą šaliką ir uždėjo baltą. Va tokia tradicija, kad gedulas baigėsi, nuėmė juodą šaliką ir uždėjo baltą. Tai pas mus nėra, bet žmonės va Lietuvoje yra tokia labai graži tradicija. Tai aišku yra labai nesmagu, kai žmogus, pavyzdžiui, šiandien ryte mirė, po pietų pašarvojo, o rytoj 11 valandą laidotuvės. Nu, ta prasme, toks biški skubėjimas tam tikrą prasme, bet galima suprasti, jeigu žmonės ten ypatingai pinigų neturi, ten tos salės galbūt brangiai kainuoja, 3 paras laikyti, gal irgi sakyčiau, bet ten...
Arba po to bus Velykų diena ir jas nelaidos.
Tai yra tokių priežasčių, bet aš manau, kad visada reikia laikytis protingumo principo, žinot, tiesiog protingumo principo.
Dabar buvo... Kunigas miręs, kur vėliau laido dėl to, kad na, visi kunigai sekmadienį tikrai negalės atvažiuoti
taip,
ir kartu dalyvauti.
Yra
tai drąsos. Čia klausia dabar mūsų Vaiva apie tai, kad va, turi vyrą, kuris netikintis, atsisako kunigų ir po mirties prašo nei kunigų, nei mišių, nei gėdojimų, nes jeigu tai pasielgs, grasina vaidenimus, jis sako, ar reikėtų jai to klausyti.
Žinot, vakar pamokslą sakiau apie paskutinę žmonių valią. Kai žmonės turi paskutinę valią, pavyzdžiui, ten palaidot, kur nors, pavyzdžiui, sudegint po mirties, tai žmonės puola vykdyti tą paskutinę valią. Bet jeigu mirusysis prieš mirtį sakytų, visus mano turtus paukokite tam ir tam, tai šita valia, tai visai negalėjo, tai sakytų, senas buvo kvailas ir nusišnekėjo vienu žodžiu. Visos kitos valios, pavyzdžiui, dabar žmogus mirtų, sakytų, mano 2 milijonus paukokit Marijos radijui, o mano namus visus užrašykit katedrai. Artimieji sakytų, nu, čia ta jo paskutinė valia, tai tikrai buvo klėdesys. Tai va, kas ta paskutinė valia, žinot, yra vienas sakys, davai, aš parašysiu testamentą, palaidokit mane šalia popiežiaus Jono Pauliaus antrojo Vatikane, kaip galvojat, įvykdytų mano šitą paskutinę?
Čia panašu į anekdotą, kur, kur būtent panašiaus
dalykos
užsiprašė ten prie Kremliaus, nu tai žmogus pasimėtė, kad čia taip uošvienė, taip prieš tai užlenkė, nu bet kitą dieną tie sako, viską susitariau, rytoj laidotuvė, sako, tu kaip rytoj, nu sako, aš susitariau, tu jau sukis kaip nori.
Jo, sako, ruoškis, ir to 12 valandą laidotuvės prie Kremliai norėjo, kad palaidotų.
Gerai, klausia čia vėl.
Manau, kad jeigu ta žmogus yra užkietėjusi širdžiam, bet tie kita širdžiai būna dažnai iš nežinojimo, pasimetimo, tai kad jį palaidosit, galbūt ten be kunigo, be bažnyčios, tai gal ir gerbtina, bet kad už jį melstis reikia, tai mes meldžiamės už nusidėjėlius ir aš galiu pasakyti, kad didžiausias pokytis įvyksta su tai žmonėm, už kuriuos mes meldžiamės. Man, aš vakar kaip tik dar minėjau kažkų karkšų konferenciją vesdamas, kad buvo mano gyvenime žmonių, nu, kurie seminarijų, pavyzdžiui, mokiaus, ar ten vienas kitas koks kursinis nepatinka, ar ką mes vadinam antipatiją. Tai jeigu nori iš tų jausmų visų, ar jeigu ant kokio žmogaus pyksti, pavyzdžiui, arba nuoskaudą turi, tai melskis. Labai nuoširdžiai melskis, prašyk maldoj palaimus. Išvaduos Dievas iš tų, tai aš manau, kad ir iš tos užkietėjusius nusidėjėlius, už juos reikia melstis.
Taigi, kaip sakant, gal kunigo tikrai nereikėtų kvies, kad laidotų, nes buvo netikintis, bet melsis mūsų pareiga už visus.
Tai. Bet kita vertus, tai reikia pažiūrėti, ar jo netikėjimas nuo širdus, nes reikia pakviesti kunigą. Ir jeigu jisai pakels galvą iš karsto, pamatęs kunigą, tai vadinasi jo netikėjimas nuo širdos.
Gerai, Lina klausia, štai, sveiki gyvenu su vyru be bažnytinės santokos. Jeigu atsisakytume artumo, tai jas kalba apie intimumą ir gyventume kaip sesuo ir brolis, ar galėtume eiti iš pažinties ir komunijos?
Galėtų.
Labai gražus trumpas atsakymas, einam toliau. Po šventųjų mišių išstatomas švenčiausias sakramentas ir tada vyksta kunigų sveikinimas su gėlėmis ir ovacijomis. Ar tai teisinga?
Nu, gal kunigas yra Dievo sūnus, tiesą pasakius, ar kaip čia tai tada teisinga. Bet šiuo atveju tai manau, kad didį ketvirtadienį po mišių, kada išstatytas švenčiausias sakramentas ir pradėti ten kunigą sveikint su... Tiesiog gal geriausia tai būtų padaryti parapijos namuose.
Arba prieš arba po jo.
Ar prieš, ar parapijos namuose po visų apeigų, bet, žinot, kitaip tariant, vėl Dievo to nepaniekinsi, neturėdams intencijos jo paniekinti.
Dėkui kunigams, čia jau, mėly kunigai, atleiskit, nebeperskaitysiu, vat yra gausybė, tu, ne, kaip sakant, pasme pažymėtų žinučių, bet kaip ir atrodo neatsakytų, bet tai yra padėkos už šią laidą, už gerą nuotaiką, už išsamius atsakymus,
ačiū, kad klausotės,
palinkėjimas kad jums ištvermės mums, ištvermės didžiąją savaitę ir sveikinimai su Velykom, tai tikrai dėkui nuo manęs jums už atvykimą.
Vieną mintį dar norėčiau pasakyti, aš nežinau, Ambrozėjus ar Auksaburnis pasakė, sako, kas iš to, jeigu per pasniką nevalgai mėsos, bet nuolat ėdė savo artimą. Tai iš tikrųjų, laikydamėsi pasniko, nevalgydami mėsos, tai stenkimės, kad neėstume savo artimo.
Šioje laidoje į jūsų klausimus atsakė kunigai. Juozapas Marija Žukauskas, Audris Mikitiukas, prie mikrofono aš buvau Povilas Nerijauskas. Na, o su jumis pirmiausia...
Laimintis didžiosios savaitės
visiems. Gero susikaupimo. Sudė.
Sudėjau.